Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Blinken Xitoyning Rossiya bilan yaqinlashuvidan xavotir bildirdi. Rossiya musulmonlari muftiysi urushni qo'llab-quvvatladi. Ukraina bosh shtabi Rossiya 37200 askarni yo'qotdi. Xarkovda raketa hujumi va kuchli portlash yuz berdi. Rossiya kuchlari Krivoy Rogni hujumga tutdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri tanqidlarga chidamay katta 20lik yig'ilishini tark etdi. Pokistonda suv toshqini qurbonlari soni 45 kishiga yetdi. Qoraqalpog'iston rasmiy Toshkent mustaqil tekshiruvga rozi bo'ladimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Indoneziyadagi katta 20lik sammitida Xitoylik hamkasbi bilan suhbatdan so'ng Xitoyning Rossiya bilan yaqinlashuvidan xavotirda ekanini aytdi. Xitoy Ukrainaga bostirib kirishga nisbatan betarafligini bildirdi. Biroq Rossiyaning ochiq agressiyasiga betaraf bo'lish mumkin emas, dedi Blinken. AQSh davlat kotibining ta'kidlashicha, agar jahon hamjamiyati Rossiyaga qarshi chiqmasa, dunyoda haqiqat kuchda bo'ladigan tartib o'rnatiladi va hech kimning manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Avvalroq katta 20lik sammitida Blinken Lavrov bilan suratga tushishdan bosh tortgan edi. Lavrov Blinkenni u bilan suratga tushishga taklif qilmaganini aytdi. Katta 20lik tarkibiga kiruvchi boshqa davlatlarning vakillari ham Rossiya tashqi ishlar vaziri bilan suratga tushishdan bosh tortdilar. Lavrov bo'lgan kechki ovqatga ham qo'shilmadi. Rossiya musulmonlari oliy muftisi Talgat Tojiddin Ufada Qurbon hayiti munosabati bilan o'tkazilgan bayram ma'ruzasida Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlashini aytdi. U bizning yonimizda fashistlar, parazitlar bo'lmasligi uchun uni tugatish kerak, dedi. Ukrainadagi urushni Rus pravoslav cherkovi rahbari patriarx Kirill ham qo'llab-quvvatlagan. Uning fikricha, Rossiya Ukrainani himoya qilish uchun bostirib kirgan. Ukraina bosh shtabi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri 37200 nafar harbiysini yo'qotgan. Urush paytida ozodlik urushayotgan tomonlarning yo'qotishlar haqidagi rasmiy bayonotlarini tezda tekshira olmaydi. Britaniya razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, iyun o'rtalarida Ukrainada Rossiyaning 20 mingga yaqin harbiysi halok bo'lgan. Xarkov viloyati rahbari Aleksey Negubovning so'zlariga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari viloyatdagi turar joy hududiga raketa hujumi uyushtirgan. Muhtaram xarkovliklar, imkon qadar shahar ko'chalarida yurmang, ehtiyot bo'ling, xavfsiz joylarda qoling, deb yozadi Senegubov o'zining Telegram kanalida. Voqea joyida qutqaruv xizmatlari ishlamoqda, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Shanba kuni ertalab rus qo'shinlari Krivoy Rog shahrining Ingulyetskiy tumanini raketalardan hujumga tutdi. Bir ayol halok bo'ldi, yana 2 kishi jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi, deb xabar berdi Dnipropetrovsk viloyati davlat ma'muriyati rahbari Valentin Rezinchenko. Ular grad raketalaridan aholi turar joylarga zarba berishdi. Hujum 41 yoshli ayolning hayotiga zomin bo'ldi. Yana 2 kishi jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Maktab va bir nechta uy zarar ko'rdi. Uning yonida turgan mashina yonib ketdi, deb yozdi Riznichenko o'zining Telegram kanalida. Juma kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy amaliy tashrif bilan Dnipropetrovsk viloyatiga, xususan o'zi tug'ilgan Krivoy Rog viloyatiga borgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tanqidlarga dosh bera olmay katta 20lik davlatlari diplomatlari yig'inini tark etdi. 8 iyuldagi ertalabki yig'inda Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Rossiyaning Ukrainaga hujumini keskin qoraladi. Hamkasbi nutq so'zlayotgan paytda Sergey Lavrov yig'ilish zalini tark etdi. Tushdan keyingi yig'inda esa Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba nutq so'zlayotgan paytda Lavrov yana zaldan chiqib ketdi. Lavrov bu haqda jurnalistlarga izoh berar ekan, bugun agressor, bosqinchi degan gaplarni juda ko'p eshitdim, deb aytdi. Lavrov diplomatlar o'z nutqlarida Rossiyani misli ko'rilmagan darajada tanqid qilganlaridan norozi ekanini bildirdi. 8 iyulda Indoneziyaning Bali shahrida o'tgan katta 20lik sammitining asosiy muhokamasi Ukrainadagi urush va buning ortidan dunyoda qahatchilikning avj olishi masalasi bo'ldi. Ayrim g'arb davlatlari liderlari Rossiyani Ukrainaga urush ochgani uchun katta 20likdan chiqarishni talab qilmoqda. AQSh va uning ittifoqchilari tashkilotning noyabrda o'tadigan sammitiga Vladimir Putin chaqiriladigan bo'lsa, bu yig'inni boykot qilishlarini bildirganlar. Ukraina katta 20lik a'zosi emas, biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu sammitga taklif qilingan. Jahon iqtisodiyotining 80% va dunyo aholisining 3/2 qismi katta 20likka a'zo davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Pokiston hukumati Balojiston viloyatida jala oqibatida halok bo'lganlar soni 45 kishiga yetgani to'g'risida bildirdi. Hukumat bu oxirgi raqam emasligini, qurbonlar soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Balojiston rasmiysi Ahmad Nosir 7 iyul kuni jala oqibatida yuz bergan suv toshqinlari oqibatida yuzlab uylar vayronaga aylanganini, minglab chorva nobud bo'lganini aytdi. Hukumatning bildirishicha Balojistonga so'nggi 30 yilda ilk marotaba bu qadar kuchli yomg'ir yoqqan. Kuchli yomg'ir 5-iyul kuni Sind viloyatidagi konlardan birini suv ostida qoldirgan. Bu konda ishlayotgan konchilardan 7 nafari halok bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Videolarni o'chirishga majbur qilishdi. Eurasianet jurnalisti Nukusga safar haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilidagi Eurasianet nashri jurnalisti Joanna Lillis norozilik chiqishlari bo'lgan kunning ertasiga Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusga borganida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan uning faoliyatiga to'sqinlik qilingani haqida so'zlab berdi. Namoyishlar chog'ida kamida 18 kishining o'lgani va 243 kishi jabrlangani aytilmoqda. Olmaotada istiqomat qiluvchi britaniyalik jurnalist Joanna Lillis ozodlikning qozoq xizmatiga bergan izohida namoyishlardan bir kun o'tib 3-iyul tongida Toshkentdan Nukusga uchganini aytadi. Yo'lda hech bir muammo bo'lgani yo'q, biletni onlayn sotib oldim. Aeroportda huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari ko'p edi. Hammalari kaska kiyishgan va qo'llarida avtomatlar bor edi. Ammo hech kimni tekshirishmadi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistga ko'ra, u yetib kelgan paytda Nukusda namoyish va tartibsizliklar bo'lmagan, shaharda huquq-tartibot xodimlari ko'p bo'lgan, yo'llar transport harakati uchun yopiq bo'lgan. Parlament va hukumat binolari joylashgan shahar markazi ham to'sib qo'yilgan. Ko'chalarda odam siyrak edi. Ko'pchilik uy-uylar tarqagan bo'lsa kerak. Shahar markazida do'konlar va muassasalar ham yopiq edi, hikoyasini davom ettiradi jurnalist. Joanna Lillis shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida qarindoshlarini qidirayotgan odamlar izdihomini ko'rganini aytadi. Jurnalist ulardan intervyu olmoqchi, bir necha foto va video ishlamoqchi bo'ladi. Izdihom ichida intervyu va fotolar olib turganimda fuqarocha kiyimli bir odam yonimga kelib, foto va videolarni o'chirib tashlashni buyurdi. U xizmat guvohnomasini ko'rsatdi, lekin men qaysi idora xodimi ekanini anglay olmadim. O'zi esa buni ochiqlashni istamadi va yana foto va videolarni o'chirishni talab qildi. Jurnalistman, O'zbekistonda ishlashga ruxsatnomam bor deb aytdim va qaytadan xizmat guvohnomasini ko'rsatishni taklif qildim. U rad etdi va bu gal qo'pollik bilan o'chirib tashlang, aks holda telefoningizdan ayrilasiz dedi. Men o'chirishga majbur bo'ldim. So'ngra o'z guvohnomamni ko'rsatdim, lekin u baribir meni ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketdi, deydi Joanna Lillis. Jurnalistning aytishicha, ichki ishlar bosh boshqarmasida undan Nukusga nima maqsadda kelganini surishtirganlar. Bu yerga qanday keldingiz deb so'rashdi. Menimcha yanglishishdi. To'g'ri, Qozog'iston bilan chegara yopiq edi, lekin men Toshkentdan uchib borgandim. Nukusda nima qilayotganim, qachon kelganim bilan qiziqishdi. Pasportimni, Tashqi ishlar vazirligi bergan akkreditatsiyamni, uchoqqa chiqish talonini suratga olishdi. Tartibsizliklar haqida qanday fikrda ekanimni so'rashdi. Baho berish mening vazifamga kirmaydi. Mening ishim voqealarni yoritish, dedim. Shundan so'ng qo'yib yuborishdi, hatto uzr so'rashdi. Telefonimni bir amallab qaytarib oldim. Meni ushlab kelgan odamga bunaqa qilishning hojati yo'q edi deb tushuntirgan bo'lishdi, deydi o'z hikoyasida Joanna Lillis. Eurasianet jurnalisti qarindoshlarini izlab ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi oldiga to'plangan odamlar haqida yana shunday dedi. Ular yaqinlari morgdami, kasalxonadami yoki ichki ishlar bosh boshqarmasidami bilishmasdi. Bizga ularni ko'rsatishsin yoki qayerdaligini aytishsin deyishardi. Keyin ular ro'yxat tuzishdi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi binosi tagida turganlarning barchasi namoyishlarda qatnashmaganlarini aytishdi. Bozorda esa namoyishlarni o'z ko'zi bilan ko'rganlar bor ekan. Ular aholi tinch namoyishga chiqqandi deb aytishdi, deydi jurnalist. 1-2 iyul kunlari Nukusda yangi tahrirdagi O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirishga oid taklif sabab boshlangan ommaviy norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketdi. Respublikaga O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'shimcha kuchlari kiritildi. Mobil aloqa va internet cheklandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mintaqada favqulodda holat e'lon qildi. 4-iyulda O'zbekiston rasmiylari 18 kishi o'lgani va 516 kishi qo'lga olinganini ma'lum qilishdi. Qurbonlardan 14 nafari fuqarolar va 4 nafari huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlaridir. O'sha kuni O'zbekiston parlamenti rasman mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartishlar loyihasida Qoraqalpog'istonning suveren maqomini saqlab qolishga doir qarorni qabul qildi. Nukusdagi namoyishlardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi Jinoyat kodeksining O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va boshqa moddalari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirdi. Tinch aholi vakillarining o'limi holatlari bo'yicha tergov harakatlari xususida shu kungacha rasmiy ma'lumot berilgan emas. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni Qoraqalpog'istondagi zo'ravonlik voqealarini shaffof va mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti esa rasmiy Toshkentni namoyishchilarga qarshi kuch ishlatilgani holatlari bo'yicha xolis, mustaqil va puxta tergov o'tkazishga va aybdorlarning adolatli sud qilinishini ta'minlashga chorladi. BMT va AQSh o'z navbatida Toshkent Toshkentni Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha tugal va shaffof tergov olib borishga chaqirdi. 6-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tergov hukumat kuchlarining namoyishlarni bostirish chog'ida qanchalik mutanosib kuch qo'llaganiga ham baho beradi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident administratsiyasi rahbari lavozimidan chetlatilgan Zaynul Obiddin Nizomiddinov kim? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari Prezident Administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2-iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan. 49 yoshli Zaynul Obiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimini tark etayotgan birinchi rahbaridir. U sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda, u vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016-yil sentyabrida o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti, hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi, Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi, amalda vazirlar mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlarga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi 2-chi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018-yil 26-avgustda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish, mamlakatda qonuniylik va huquq tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlarga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynul Obiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'sgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan. Xususan 2020-yil mayida o'pirilgan Sardoba suv ombori va mamlakatdagi boshqa yirik suv inshootlari qurilishining asosiy buyurtmachisi bo'lgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginov Nizomiddinovning hamyurti va yaqin hamkori ekani aytilgan. Shuningdek, ozodlik manbalari hozirda qamoqda bo'lgan bloger Otabek Sattoriy administratsiya rahbariga yaqin shaxslarning korrupsiyaga aloqadorligi borasidagi ma'lumotlarni tekshirish jarayonida hibsga olinganini iddao qilganlar. Tahlilchilar Nizomiddinovning prezident Mirziyoyevga yaqinligi va joriy prezident administratsiyasi amalda hozirgi hokimiyat vertikal shakllanishidagi rolidan kelib chiqilsa, uning siyosiy sahnadan birdaniga yo'qolib qolishini ehtimoldan uzoq deb baholashmoqda. Ularga ko'ra Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan jamoatchilik ko'zida hisobdorlik uchun vazifasidan chetlatilgan yoki qurbonlikka keltirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ularga ko'ra administratsiya rahbarining iste'fosi hukumat, jumladan kuch tizimlari, xususan davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatida ham kadrlar o'zgarishiga olib kelishini kutish mumkin.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. Bu Yevropa ittifoqi, AQSh, Birlashgan Millatlar tashkiloti, boshqa xalqaro tashkilotlarning zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tergov o'tkazish chaqiriqlariga javob sifatida talqin qilinmoqda. Mirziyoyev shuningdek namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlari ham o'z tabricha tahlil qilinishini aytdi. Kuch tuzilmalari haddan oshgan bo'lsa, javobgarlikka tortiladi dedi. O'tgan haftaning juma va yakshanba kunlari namoyishlar ortidan kelib chiqqan to'qnashuvlarda rasman 18 kishi halok bo'lgani, ularning 4 nafari kuch tuzilmalari xodimlari ekanligi aytilgan. Xo'sh, mustaqil va ochiq tergov qanday o'tkazilishi mumkin? O'zbekiston hukumati to'liq, mustaqil va shaffof tergovga rozi bo'ladimi? Men shu va boshqa savollarni Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha mas'uli sifatida uzoq yil ishlagan, hozirda Xalqaro mehnat huquqlari forumi dasturi rahbari Ellison Gilga berdim. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi voqealarni tergov qilish bo'yicha komissiyaga jamoatchilik vakillari va faollar ham kirishini aytdi. Bu Yevropa ittifoqi, AQSh va BMT aytayotgan har tomonlama mustaqil, xolis va shaffof tekshiruv uchun yetarlimi sizningcha?
That's a really good question. I think it's really important to note what an independent.
Bu juda yaxshi savol. Avvalo, mustaqil tergov nima ekanligini va nima uchun muhimligini bilish juda muhim deb o'ylayman. Mustaqil tergov bu huquqbuzarlik sodir etilganligi taxmin qilingan hollarda neytral uchinchi shaxslar tomonidan olib boriladigan tergovdir. Mustaqil tergovning maqsadi faktlarni aniqlashdan iborat va bunday tergovga hukumat kuchlariga va ayni paytda namoyishchilar yoki faollarga qarshi jiddiy ayblovlar mavjud bo'lgan hollarda zarurat tug'iladi. Shuningdek, davlat idoralari, muassasalari zaif yoki ularga jamoatchilik ishonchi yo'q bo'lib turgan paytda mustaqil tergov o'tkazish juda muhim. Menimcha, bugungi kunda O'zbekistonda vaziyat shuni taqozo etmoqda.
Andijon voqealaridan so'ng xalqaro tekshiruvga chaqiriqlar ham yangragandi. Hozir Qoraqalpog'istondagi voqealarda xalqaro tekshiruv talabi bormi? Xalqaro tekshiruv o'zi nima? Qanday holatlarda o'tkaziladi?
Mustaqil tergovlarning o'z tarixi bor. Bu faktlarni aniqlash missiyalari, tergov komissiyalari yoki mustaqil tekshiruvlar bo'lishi mumkin. Faqat BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligini oladigan bo'lsak, ko'plab inqirozli hududlarda, masalan, Ukraina, G'azo, Liviyada olib borilgan mustaqil tergovlarning uzundan-uzoq ro'yxati bordir.
In many other international contexts.
Siz O'zbekiston hukumati tomonidan bu kabi tekshiruvda hamkorlik uchun siyosiy irodani ko'ryapsizmi?
That is in a way why I framed this as a test for the
Mirziyoyev hukumati uchun sinov bo'ladi. Mirziyoyev va uning hukumati yangi O'zbekiston deb e'lon qildi. Va amaldagi ishlar ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Jahon andozalari, xalqaro standartlarga javob beradigan va jiddiy qonunbuzarlik holatlarida haqiqiy tergov o'tkazishga imkon beradigan tizim bo'lishi kerak. Shuning uchun bu Mirziyoyev hukumati uchun muhim sinov bo'ladi deb o'ylayman.
A true airing of the facts and a true investigation to take place. So I think this would be an important test.
Qurbonlar va yaralanganlar soniga qaralsa, haddan tashqari kuch ishlatilganlik ehtimoli qanchalik deb o'ylaysiz?
I think it's really tempting to speculate.
Men bunday taxmin va farazlardan ehtiyot bo'lardim. Nima bo'lganini bilmaymiz. Bu holat mustaqil tergov o'tkazish zaruratini ko'rsatadi. Chunki mas'ul idoralar ma'lumotlarga kirishni cheklab qo'ygan. Internet o'chirib qo'yilgan. Jurnalistlar va boshqalar nishonga olinmoqda. Bu holat rasmiylarga voqeaning o'z versiyalarini ko'tarib chiqishlariga imkon beradi xolos. Har xil taxminlar, farazlar urtishiga o'rin qoldirmaslik uchun haqiqiy, obyektiv, xolis mustaqil mustaqil tergov kerak. Tergovchilarga faktlarni aniqlash uchun barcha ma'lumotlarga, guvohlar va jabrlanganlar bilan suhbatlashishlarga imkoniyat berilishi kerak. Lekin hozir bunday narsa bo'layotganini ko'rmayapmiz.
Prezident Mirziyoyev noto'g'ri kuch ishlatganlik holatlari aniqlansa, javobgarlar jazoga tortiladi dedi. Siz bunga ishonasizmi?
Mirziyoyev hukumatida xavfsizlik xizmatlarini javobgarlikka tortish istagi borligini ko'ryapmiz. Lekin haddan tashqari kuch qo'llash holatlari yoki boshqa turdagi suiiste'mollarga qanday javob choralari ko'rgani haqida bilmaymiz. Axborot olish imkoni yo'q.
Voqealar bo'yicha odil sudlov o'tkaziladi deb ishonishga asos bormi?
Oxirgi savolga javobimda aytganimdek, odil sudlov bilan bog'liq masalalarda juda ko'p muammolar bor. Konstitutsiyaviy islohotlar kabi masalalarda jamoatchilik bilan maslahatlashish yoki bu jarayonda jamoatchilik ishtirokini ta'minlash borasida ham muammo mavjud. Yana bir xavotirli jihat, hukumatning dastlabki munosabati xavfsizlik xizmatlarining harakatlariga emas, namoyishchilarning harakatlariga qaratilgan. Bu xavotirli. O'zbekiston haqiqatdan ham inson huquqlarini hurmat qiluvchi tizimning bir qismi bo'lishga tayyor ekanligini ko'rsatish uchun hozir yana bir imkoniyat tug'ilyapti. Lekin menimcha dastlabki belgilar juda tashvishli.
Har tomonlama va mustaqil tekshiruv o'tkazilmagan taqdirda O'zbekiston hukumati uchun qanday oqibatlar bo'lishi mumkin?
That's a really good question.
Bu haqiqatan ham yaxshi savol. Qonuniylik nuqtai nazaridan menimcha bu borada ba'zi haqiqiy muammolar mavjud. Mirziyoyev hukumati ko'p jihatdan Karimov davridan tormoz qilayotganini ko'rsatish uchun choralar ko'rdi. Ko'p o'zbeklar bilan bo'lgan suhbatlarimda ma'lumki, odamlar shaxsiy xavfsizlik nuqtai nazaridan hayot yaxshiroq, shaxsiy adolat yaxshiroq ekanligiga ishonch hosil qilishmoqda. Lekin hukumat kuchli institutlarni qurishda sustlik qilmoqda. O'ylaymanki, Qoraqalpog'istondagi muammo konstitutsiyaviy islohotni amalga oshirish jarayonida chinakam jamoatchilik maslahati va xalq ishtiroki zaifligini ko'rsatdi. Mirziyoyev va Mirziyoyev hukumati global institutlarga qo'shilish va O'zbekistonni jahon iqtisodiyotidagi ishtirokini, BMT va boshqa turdagi davlat institutlaridagi ishtirokini qayta tiklash borasida juda o'ylab harakat qilish kerakligini ta'kidlagan bo'lardim. Karimov davridagi O'zbekiston ancha yakkalanib qolgan edi. Menimcha, Mirziyoyev hukumati ortga qaytmasligi juda muhimdir.
Andijon voqealaridan keyin bilamiz, xususan Yevropa ittifoqi voqealar uchun mas'ul hukumat mulozimlariga sanksiya qo'llaganda, bu safar ham shunday bo'lishi mumkinmi sizningcha?
I think that's hard to say and I hesitate to speculate.
Men Yevropa ittifoqi yoki AQShning ishtahasi haqida spekulyatsiya qilishni xohlamayman. Menimcha ko'p narsa hukumatning naqadar shaffof ish tutishiga bog'liqdir. Yana bir muhim jihat shundaki, O'zbekiston iqtisodiyotini ko'tarish, xususan paxta to'qimachilik sohasida, nafaqat to'qimachilik, balki boshqa sohalarda hamkorlik qilish uchun xalqaro kompaniyalarni chaqirmoqda. Lekin Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha chinakam adolat qaror topmas ekan, ishonch so'nadi. Qonun ustuvorligi mustahkam emasligi, biznes uchun qulay muhit yo'qligi haqida xorijiy investorlarga eslatma yuboradi. Agar hukumat chinakam mustaqil tergov o'tkazilishini uddalasa, bu tashqi dunyo uchun yaxshi mujda bo'lardi.
There's a lot on the line for Uzbekistan.
Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha mas'uli sifatida uzoq yillar ishlagan, hozirda Xalqaro mehnat huquqlari forumi dasturi rahbari Elsin Gil xonim bilan suhbat edi. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyev bu harakatlarga chetdagi g'arazli kuchlar tomonidan yillab tayyorgarlik ko'rilganini ham iddao qilgan, ammo biron davlat nomini tilga olmagan. Prezidentning so'zlariga ko'ra, maqsad O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarishga qaratilgan. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, Nukusda 1-2 iyul kunlari mamlakatning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonning suveren maqomini bekor qilish taklifiga qarshi boshlangan ommaviy namoyishlar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingani ma'lum qilingan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi matbuot.
O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi. Xorij matbuoti Qoraqalpog'iston voqealari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yil 1-2 iyul kunlari O'zbekiston Qoraqalpog'istonda ro'y bergan va insoniy talafotlarga olib kelgan norozilik namoyishlari bois xorij matbuoti sarlavhalarga chiqdi. Markaziy Yevropa universiteti doktoranti Ildar Daminov diplomat nashrida chop etilgan maqolasida Qoraqalpog'istonda kuzatilgan siyosiy zilzilaning sabab-oqibatlarini tahlil qilishga urinadi. Muallif O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlar doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suveren maqom hamda referendum yo'li bilan ajralib chiqish huquqidan mahrum etilishini katta xato deb baholagan. Bunday keskin va ko'lamdor o'zgarishlarni amalga oshirish bilan O'zbekiston hukumati o'z oyog'iga o'zi bolta urdi deb hisoblaydi u. Daminov mintaqadagi g'alayon ortida ijtimoiy iqtisodiy omillar ham turganiga e'tibor qaratgan. Namoyishlar o'zbek rasmiylarida omma kayfiyatini aniq bilish malakasi yo'qligi, shuningdek ular Qoraqalpog'istondagi mahalliy shart-sharoitdan uzoq ekanini ko'rsatdi. Ayni chog'da ommaviy chiqishlar O'zbekiston aholisi aziyat chekayotgan chuqur ijtimoiy iqtisodiy muammolarni ham yuzaga chiqardi. Qoraqalpog'iston ham, O'zbekistonning boshqa olis viloyatlari ham uzoq yillar iqtisodiy nobop sharoitda yashab kelgan. Xususan Qoraqalpog'istondagi Orol dengizi bilan bog'liq ekologik muammolar hal etilmadi. Mintaqada sarmoya ko'rsatkichi past darajada qolmoqda. Bu esa iqtisodiy o'sishga g'ov bo'layotir. Bularga shiddat bilan ko'payib borayotgan aholi omilini qo'shsangiz, siyosiy portlash hosil bo'lishi aniq deb yozadi u. Qayd etilishicha, so'nggi yillarda Qoraqalpoqlar O'zbekiston hukumatida ma'lum darajada tamsil etilgan. Ikki millat o'rtasida jiddiy etnik nizo kuzatilmagan, ammo suveren maqomni bekor qilishga urinish vaziyatni keskin o'zgartirib yubordi. Ekspert ushbu siyosiy xato ortidan so'nggi 30 yil davomida uyquda bo'lgan mustaqillik harakati kuchayib ketishidan ogohlantirgan. Ayrim tahlil Qoraqalpog'iston konstitutsiyaviy maqomini oshig'ich ravishda o'zgartirishga Rossiyaning sobiq SSSR o'lkalariga hududiy da'vo bilan chiqayotgani sabab bo'lganini aytmoqda. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnov Deutsche Welle nashriga bergan intervyusida bu ehtimolni rad etgan. Uning fikricha, so'nggi vaqtlarga qadar Qoraqalpog'istonda real tahdid tug'dirishi mumkin bo'lgan ayirmachilik harakati yo'q edi. Shunga ko'ra, u yangi konstitutsiyada mintaqaning suveren maqomdan mahrum etilishini o'zi o'tirgan shoxni arralash deya baholagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar payti 18 kishi halok bo'ldi. Reuters agentligi ushbu mavzuga bag'ishlangan maqolasida muhojirotdagi muxolif siyosatchilarga tayanib, qurbonlar bundan ko'proq ekani haqidagi farazni ilgari surdi. Fergana News nashri bosh muharriri Daniel Kislov esa Qoraqalpog'istondan muxtoriyatni olib qo'yishga urinishni nozik siyosiy usul deb atagan. Uning fikricha, prezident Shavkat Mirziyoyev bir o'q bilan ikki quyonni urdi. Birinchidan, aholi noroziligiga sabab bo'lgan o'zgartirishlarni bekor qilish orqali o'z reytingini oshirdi. Ikkinchidan, Qoraqalpog'iston suverenitetini bayroq qilib chiqishi mumkin bo'lgan faollarni aniqlash va jazolash imkoni tug'ildi. O'zbekiston vakolatli idoralari ayirmachilik kayfiyatidagi kuchlar davlat idoralarini bosib olishga uringani haqida xabar berdi. Eurasianet nashri voqealar bo'yicha rasmiy talqinni savol ostiga oladi. Hukumatning senzura choralarini ko'rgani hodisalar manzarasini qisman aks ettirishga ham to'sqinlik qildi. Boz ustiga ayni tartibsizlik vaqtida internet uzib qo'yildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ham voqealarni yoritmaslik borasida ogohlantirilgan ko'rinadi deb hisoblaydi nashr. Ma'lum bo'lishicha, 4-iyul kuni Nukusga borgan Eurasianet muxbiri guvohlardan intervyu olish payti ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan va bir soatdan keyin reportaj qilmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Al Jazeera telekanali ham Qoraqalpog'istondagi tartibsizlikni yoritish payti mustaqil jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik bo'lganidan bahs etdi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Blinken Xitoyning Rossiya bilan yaqinlashuvidan xavotir bildirdi. Rossiya musulmonlari muftiysi urushni qo'llab-quvvatladi. Ukraina bosh shtabi Rossiya 37200 askarni yo'qotdi. Xarkovda raketa hujumi va kuchli portlash yuz berdi. Rossiya kuchlari Krivoy Rogni hujumga tutdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri tanqidlarga chidamay katta 20lik yig'ilishini tark etdi. Pokistonda suv toshqini qurbonlari soni 45 kishiga yetdi. Qoraqalpog'iston rasmiy Toshkent mustaqil tekshiruvga rozi bo'ladimi? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi, 250 ga yaqini jarohatlandi, hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6 iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob olarak baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq, har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tuzilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoyat javobgarligi ta'minlansin deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 iyuldan buyon tinch. Nukus tinch, transport qatnovi juda sirak lekin bor. Hukumat va Ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proqqa o'xshaydi, chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3 iyuldan buyon O'zbekiston Davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan video lavhalarni ulashmoqda. Bundan tashqari 3 iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va Gazeta uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta uz internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud mezda ekspertiza markazi oldida guvohi bo'lgan 4 iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyat dan yaqqol darakdir. Ayni paytda 26 iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1 iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti deb xabar qiladi Gazeta uz internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha ikkinchi versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga ikkinchi guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 4-iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5-iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha, Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500 dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. Keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti. Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan ikki nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangirayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois, aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha, hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l, birinchidan, aybdorlarni millatiga qaramay, o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash. Ikkinchidan, tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan, qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan, favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi. Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirilib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda. Human Rights Watch tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams ham internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi. O'zbekiston hukumati endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz. AQSh davlat departamenti, Yevropa ittifoqi rahbarlari hamda qator xalqaro ekspertlar Mirziyoyev hukumatidan mustaqil surishtiruv bilan birga zudlik bilan axborot qamalini to'xtatish va shu kunda namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan fuqarolarni ozodlikka chiqarishga chaqirmoqda. Nukusdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiya eksperti Stiv Sverdlovga ko'ra, faqat rasmiy raqamlarning berilishi va mustaqil ovozlarning o'chirilishi hukumatning repressiv yondashuvidan dalolatdir. O'zbekistonning yaqin o'tmishini yaxshi bilamiz. Agar mustaqil tekshiruvlar tez o'tkazilmasa, ular axborot bo'shlig'ini propaganda bilan, har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirishadi. Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu namoyishlarni xorijiy provokatorlar, g'arazli kuchlar boshqaryapti degan turli chaqiriqlarni eshityapmiz, lekin buni isbotlaydigan dalil mavjud emas. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtab turish uchun sabab bo'la oladi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarning keyingi oqibatlari haqida qizg'in bahs bormoqda. Ekspertlarga ko'ra, mintaqaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda o'zgartirilishi ko'zda tutilgan amaldagi maqomi bunga qadar ham huquqiy jihatdan muammoli edi. Norozilik namoyishlari ortidan prezident Mirziyoyev taklif qilgan va 4-iyul kuni Oliy Majlis tomonidan o'zgarishsiz qoldirilgan moddalarda O'zbekiston hududining 40%ini tashkil qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi haqida so'z boradi. Aksar huquqshunoslar aslida Qoraqalpog'istonga berilgan suveren respublika maqomi amaldagi konstitutsiyada ham huquqiy jihatdan noto'g'ri belgilangan degan fikrda. Hozircha Nukusdagi ommaviy namoyishlar ortidan O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik va istalgan paytda referendum bilan mustaqil bo'lish huquqi qoldirildi. Bu esa tahlilchilar fikricha kelgusida bu muammoning u yoki bu ko'rinishda yana bo'y ko'rsatishi mumkinligini anglatadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi kimdan chiqdi va oqibatlari uchun kim mas'ul? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 4-iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni ochiq va mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Rasmiy Bryussel bayonotida konstitutsiyaviy o'zgarishlar bo'yicha noroziliklarga nisbatan prezident Mirziyoyev ko'rsatgan tezkor munosabat olqishlangan. Yevropa Ittifoqi vaziyat keskinlashishining oldini olish uchun tomonlarni bosiqlikka chaqirmoqda. 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda yuz bergan va jumladan tinch aholi orasida qurbonlarga olib kelgan ommaviy norozilik namoyishlari tahlilchilarga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyev va uning yangi O'zbekistoni uchun birinchi jiddiy siyosiy sinovga aylandi. Bu voqealarni kuzatayotgan oddiy aholidan tortib siyosatshunoslarga qadar uni tekis yo'lda qoqilish, yo'q joydan yaratilgan inqiroz sifatida talqin etmoqda. Voqealar chog'ida eng ko'p yangragan iboralardan biri vaqt bombasi degan ibora bo'ldi. Qoraqalpog'istonda favqulodda holat joriy etilib, mintaqa aholisi va hududi ihotalangan hozirgi vaziyatda tarmoqlarda jamoat faollari Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi kimdan chiqdi va buning oqibatlari uchun kim mas'ul degan savolni berishmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1-iyul kuni Qoraqalpog'iston oliy hokimiyat organi Jo'qorg'i kengesida qilgan chiqishida yuzaga kelgan vaziyat uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yukladi. Sizlar o'zingiz berdingiz-ku bu taklifni, dedi Qoraqalpog'iston Respublikasi parlamenti deputatlari va jamoatchilik faollari qarshisida gapirgan prezident. Ayni paytda konstitutsiyaga o'zgartishlar bo'yicha mas'ul komissiya rahbari O'zbekiston hukumatining bosh yuristi Akmal Saidov Qoraqalpog'istondagi noroziliklar boshlanganidan buyon hali bu orada biron izoh bergani yo'q. 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan o'zgartishlarning Qoraqalpog'istonga oid moddalari kim tomonidan taklif etilgani va qanday muhokamalardan o'tgani qorong'iligicha qolmoqda. Toshkentdagi konstitutsiyaviy komissiyaga yaqin ozodlik manbasi komissiya raisi Akmal Saidovning boshqa, jumladan prezidentlik muddati bilan bog'liq 90-modda qatorida Qoraqalpog'istonning maqomi bilan bog'liq moddalarni o'zgartirishi borasida astoydil jonbozlik ko'rsatganini ta'kidladi. Ayni paytda bu manba Saidov bu jonbozlikni O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Zaynobiddin Nizomiddinovning bevosita topshirig'iga binoan qilganini alohida ta'kidladi. O'zbekiston hukumatidagi boshqa bir manbaga ko'ra, yangi tahrirdagi konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga doir moddalari yuzasidan ilk xavotirlar shu yil boshida bildirilgan. Bu mulozim ham o'zgartishlarga bosh-qosh bo'lgan administratsiya rahbari Zaynobiddin Nizomiddinov bu xavotirlarga quloq solmaganini iddao qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu kabi xavotirlar jumladan prezident huzuridagi xavfsizlik kengashidagi muhokamalarda ham yangragan. Prezidentni tarixiy voqea bo'ladi. Qoraqalpog'iston xalqi bu o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlayapti deb ishontirishgan, dedi Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan O'zbekiston hukumatidagi manba. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi hujjat mavjud emas, ammo O'zbekistondagi hokimiyat iyerarxiyasi va prezident administratsiyasining qudrati nazarda tutilsa, Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar konstitutsiyaga o'zgartishlar borasida boshqa, demokratik davlatlardagi kabi parlament emas, balki prezident administratsiyasi hal qiluvchi ovozga ega bo'lganini taxmin qilishdi. Ozodlik hozircha javobsiz qolayotgan bu savollar borasida rasmiylarning munosabatiga ochiq. Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi asosiy taklif bo'lmagani, balki prezident muddatini uzaytirish uchun o'ylab topilgan takliflardan bittasi ekanini aytadi. Uning fikricha, taklif kimdan chiqqanidan qat'iy nazar, pirovardida oqibatlar uchun mas'uliyat prezident zimmasida. O'zi konstitutsiyaviy islohot degan loyiha asosan bitta maqsadda. Shavkat Mirziyoyev prezidentlik muddatini uzaytirish uchun boshlanganini hamma bilib turibdi. Ammo jarayon davomida uni legitimlashtirish, asosiy maqsadni xaspo'shlash uchun imkon qadar ko'proq o'zgarishlar qo'shishga kirishishdi. Shulardan biri sifatida Qoraqalpog'iston maqomini o'zgartirish taklifi ham qo'shildi. Bu taklif aynan kimdan chiqqanini bilmaymiz. Formal tomondan qaralsa, bu taklif va uning o'zgartirishlar ro'yxatiga kiritilgani uchun konstitutsiyaviy komissiya mas'ul. Ammo ishonchim komilki, bu o'zgartirish ommaga taqdim qilinishidan oldin Umirziyoyevga ko'rsatilgan va uning roziligi olingan. Shu bois bu taklif va uning oqibatlari uchun birlamchi mas'ul prezident Mirziyoyev deb bilaman. 1-iyul kungi voqealar ertasigayoq Mirziyoyev bu o'zgartirishlarni kun tartibidan olib tashladi. Vaholanki bu ish rasman uning vakolatiga kirmaydi. Bu taklif parlament tomonidan berilgan bo'lsa, uni bekor qilish ham parlament tomonidan qilinishi kerak edi. Ana shu qarori bilan Mirziyoyev Qoraqalpog'iston statusini o'zgartirish taklifiga bevosita o'zi mas'ul ekanini tan oldi, deydi Ilhomov. Mustaqil jurnalist, kinodokumentalist Shohida To'laganova O'zbekistonda barcha qarorlar prezident va uning administratsiyasi tomonidan qabul qilinadi deb ishonadi. Agar Mirziyoyev bu taklif va uning oqibatlariga aloqador bo'lmasa, unda mamlakatdagi haqiqiy ahvol va kayfiyatdan bexabar, asosiy ishi tepadan tushirilgan takliflarni qo'l ko'tarib tasdiqlab berish bo'lib qolayotgan parlamentni tarqatib yuborsin. Zudlik bilan mustaqil komissiya tuzib, masalaning tagiga yetsin. Ammo hamma qaror prezident va uning administratsiyasi tomonidan qabul qilinadigan O'zbekistonda bu qarorning aynan prezident va uning administratsiyasidan tushmaganini aniqlash imkoni yo'q, afsuski, deydi To'laganova. O'zbekistondagi maqomi bo'yicha jamoatchilikka ochiq gapirish vakolati yo'qligini aytgan Toshkentdagi yevropalik kuzatuvchilardan biri Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan fojiali voqealar uchun mas'uliyat O'zbekiston rasmiylari zimmasida ekanini aytdi. Qoraqalpog'istonda bo'lgan qonli voqealar uchun mas'uliyat O'zbekiston konstitutsiyasidan avtonom statusni olib tashlashga qaror qilgan rasmiylar zimmasidadir. Nima uchun bunday qaror berilgani juda mavhum. Bu ishni qilganlar yo Qoraqalpoqlarning Toshkentga nisbatan yig'ilib qolgan norozilik va e'tirozlaridan mutlaq bexabar, yoki ular o'zbeklar bilan Qoraqalpoqlarni atayin bir-biriga qarshi qo'yishni maqsad qilgan. Qaysi ehtimol to'g'riligini bilish qiyin, chunki O'zbekistonda na mustaqil ijtimoiy fikr institutlari va na mustaqil sotsiologik tadqiqot markazi bor. Shu bois davlatni boshqarayotganlarning jamoatchilik kayfiyatidan mutlaq bexabarligini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi. Boz ustiga konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish borasida Qoraqalpoq jamoatchiligi bilan maslahat jarayoni deyarli bo'lmadi. O'zbekistonda boshqaruvchilar bilan boshqarilayotganlar o'rtasida halol muloqot yo'qligi ma'lum haqiqat. Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar jamoatchilik kayfiyatini mensimaslik, ular fikri bilan hisoblashmaslikning nihoyatda qaltis ekani haqida berilgan kuchli signal bo'ldi, deydi yevropalik kuzatuvchi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4-iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hibsga olinganlarga O'zbekiston jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5-iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, noroziliklarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4-iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1-iyul kuni boshlanib, 2-iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4-iyul kuni Oliy Majlis prezidenti Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston respublikasining suvereniteti 70-chi modda hamda Qoraqalpog'iston respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74-chi moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2-iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizliklar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qoraozak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismoch qilinmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizni Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralayapti. Jarohat olganlar ichida ayol qizlar yo'q. 247 kishi 150tasi o'rta jarohat, qolgani uyiga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4-iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti, Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolar bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan. Voqealar borasida rasmiylar berayotgan ma'lumotlarni hozircha mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Namoyishlar arafasida mobil internetga cheklovlar o'rnatilgani xabar qilingan. 1-iyuldan boshlab esa statsionar internet ham cheklangan. 5-iyul kuni Nukusda bo'lgan gazeta UZ muxbiri Shuhrat Latipovning yozishicha, internet hanuz cheklangan. Nukusdagi aksariyat terminal va bankomatlar ishlamayapti. Davlat xizmatlari ko'rsatilmayapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyatchidan jinoyatchiga. Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik advokatlar Barchinoy Imomova, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar joriy yil 6-iyunidan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti bu advokatlarni Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan o'zlari himoya qilayotgan shaxslar ishtirokidagi jinoiy guruhga a'zolik, firibgarlik, talon-taroj va jinoiy daromadni legallashtirish kabi jinoyatlarda gumon qilmoqda. Advokatlardan biri Barchinoy Imomovaning onasi Yoqutxon Yunusovaning shikoyat qilishicha, hibsga olish va saqlash chog'ida qizi va hamkasblarining huquqlari buzilgan. O'zbekiston qonunchiligida advokatlar daxlsizligi ta'minlangan va ular o'zlari himoya qilayotgan shaxslar hamda ish doirasida ayblanishi, javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Advokatlar palatasi advokatlar kasbiy faoliyati uchun hibsga olingani yuzasidan xavotir bildirgan. 3 bolaning onasi bo'lgan 38 yashar advokat Barchinoy Imomova shu yilning 4-iyunida kechki payt uyidan olib ketilganicha qaytmadi. Onasi Yoqutxon Yunusovaning ozodlikka aytishicha, qizi bir yildan buyon huquqiy himoya qilayotgan shaxsga nisbatan ilgari surilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. 6-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi Imomovaning hibsga olinishini asossiz deb topib, sud zalidan ozod etdi, deydi Yunusova. Hujjatlarga qo'l qo'yib kelasiz deyishgan, o'g'limning mashinasida borishgan, ichkarida uni olib qolishgan. 48 soatdan keyin ikkinchi sud bo'lgan, bosimlar bo'lgan, bilaman baribir. Tergov davom etar ekan deb qizimni yana hibsga olishdi. Apellyatsiyaga berdik, unda ham qizimni himoya qilishga ruxsat berishmayapti. Imomova bilan birga ayni ish doirasida ayblanuvchilarni birga himoya qilayotgan yana ikki advokat, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar ham hibsda. Advokatlarni ehtiyot chorasi tarzida qamoqqa olishga oid sud ajrimining nusxasi ozodlikda mavjud. Ajrimda yozilishicha, sud majlisi shu yilning 8-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida yopiq tarzda o'tkazilgan. Ajrimda Barchinoy Imomova o'zi huquqlarini himoya qilayotgan shaxs, Rossiya fuqarosi I. G'afurjonov hamda uning sheriklari bilan bir qatorda firibgarlik, talon-toroj, sud hujjatlarini ijro etmaslik, davlat tamg'asidan noqonuniy foydalanish va uni qalbakalashtirish, jinoiy yo'llar bilan topilgan daromadni legallashtirishda ayblanayotgani aytilgan. Ajrim qarorida aytilishicha, G'afurjonov va uning 10 ortiq sheriklari G'afurjonovning opasi A. G'afurjonovadan Megatek Auto mas'uliyati cheklangan jamiyatini tortib olish uchun bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni bevosita sodir etishga tayyorgarlik qilgan. Ajrimda advokatlarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash va Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov hibsxonasiga joylashtirishga qaror qilingan. Ozodlikda Imomova bilan birga hibsga tashlangan boshqa advokatlar taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Barchinoy Imomovaning yaqinlari, muqaddam sudlanmagan va qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari bo'lgan advokat ayollar O'zbekistonning advokatlar daxlsizligini kafolatlovchi qonunlariga zid ravishda qo'lga olingani va hibsga tashlangani saqlanayotganini da'vo qilmoqda. 12 kundan beri advokat kiritishmagan edi. 28-iyun kuni ikkinchi advokatni yollab kiritdik. Biz jo'natgan yegulik va kiyimlarni ham kiritishmabdi. Advokat aytyapti: "Qizingiz o'ziga ishongan. O'zimni o'zim himoya qila olaman. Aybim bo'lsa isbotlanglar. O'zimni himoya qilishimga imkon beringlar", deyapti deb. Bizdan jinoyat ishlarini yuritish bo'yicha ikkita kitob so'rabdi. Chunki u asosan xo'jalik ishlari bilan shug'ullanardi. Keyin bularning hammasida yosh bolalari bor. Ularni uyida qoldirib tergov qilsa ham bo'lardi-ku, deydi advokatning onasi Yunusova. O'zbekistonda advokatlarning o'zlari himoya qilayotgan shaxslarga jinoiy sherik sifatida qo'shib sudlanish yoki hibsga tashlanishiga oid holat muqaddam sodir bo'lgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekiston advokatlar palatasi bu holat yuzasidan xavotir bildirmoqda. Palata raisining shu yil 14-iyun kuni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga yo'llagan maktub nusxasi ozodlikka kelib tushdi. Unda 3 advokatning o'z himoyalanuvchilariga yuridik yordam ko'rsatishda ifodalangan kasbiy faoliyati doirasidagi xatti-harakatlari tergov organlari tomonidan jinoyat sifatida talqin qilinayotganidan xavotir bildirilgan. Palata raisi Ernazarov bosh prokurordan bu ishni shaxsan nazoratga olishni so'ragan. Ozodlik bu murojaatga qanday javob bo'lgani va 3 advokat taqdiriga oid boshqa savollar bilan palataga murojaat qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shuningdek, Toshkent shahar advokatlar kollegiyasi va advokatlar palatasiga ham murojaat qildi, ammo hozircha javob bo'lmadi. Toshkentda hibsda saqlanayotgan 3 hamkasbi ishini kuzatayotgan o'zbekistonlik bir necha advokat ham ozodlik bilan suhbatda bu kabi holatga avval guvoh bo'lmaganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan advokatlar bu holatda advokatlarning qonuniy daxlsizligi buzilgan va ayni paytda ularga nisbatan qamoqda saqlash chorasini qo'llash ham o'ta keskin choradir degan yakdil xulosani tilga oldi. Bu ayollar advokatlik faoliyatini bajarib turgan paytda hibsga olindi. Bu esa advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga zid. Unda advokatning shaxsi daxlsiz deb yozib qo'yilgan. Ikkinchidan, bu ayollarning hammasida voyaga yetmagan farzandlari bor, muqaddam sudlanmagan. Agar ayblov asosli bo'lgan taqdirda ham ularni ochiqda qoldirish mumkin edi. Hozir juda ko'p advokat ularni sudda himoya qilishga qiziqish bildiryapti, dedi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini ochiqlashni istamagan toshkentlik advokat. Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasida advokat daxlsizligi qayd etilgan. Advokatning ish bo'yicha huquqiy nuqtai nazariga nisbatan surishtiruv organi, tergovchi, prokuror taqdimnoma kiritishi, shuningdek sud xususiy ajrim chiqarishi mumkin emas. Advokatni yuridik va jismoniy shaxslarga qonunga muvofiq yuridik yordam ko'rsatganligi munosabati bilan jinoiy, moddiy va boshqa javobgarlikka tortish yoki unga shunday javobgarlikka tortish bilan tahdid qilish mumkin emas. Ozodlik O'zbekiston advokatlar palatasi raisi va qator advokatlar tilga olgan xavotir, hamkasblarining kasbiy faoliyatini bajarayotgan bir paytda hibsga olingani bo'yicha xavotirlarga munosabat so'rab Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosovga bog'landi. G'iyosov bu borada Ichki ishlar vazirligi munosabati tez orada vazirlik rasmiy saytida jamoatchilikka e'lon qilinishi, tergov ishiga oid boshqa tafsilotlarni tergov departamenti matbuotga oshkor qila olmasligini bildirdi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.